Geliefdes, hartlik goeiemôre. Ons groet elke lidmaat van ons gemeente van Centurion, elke besoeker, asook elkeen wat vanoggend inluister na hierdie spesiale uitsending, hierdie spesiale boodskap op hierdie baie besondere dag, die dag wat ons as kinders van die Here gedenk, dat ons Here Jesus Christus dan op Golgotha sy lewe vir ons afgelê het. Weet dat elkeen van ons vanoggend verlang na die woord van die Here en dat ons ook sal kennis neem, geliefdes, dat niemand van ons weet of ons weer in die jare wat sou kom en dien daar nog jare oor is wat kan kom vir ons, of ons weer die geleentheid en die voorreg sal hê om saam 'n Paasnaweek te kan geniet en kan gedenk. Net daar waar jy is, welkom vanoggend, kom ons maak ons harte stil. Kom ons bid saam tot die Here, onse God. Ewige Vader, ons aanbid U heerlike naam. Wonderlike Here Jesus, U wat vir ons die volle koopsom betaal het, aan die kruishout van Golgotha, ons eer U. En ons aanbid U in hierdie dag, dat U ons verlosser is, dat U die Messias is, waarvan die profete geskryf het wat sou kom. En ons bid, Here, dat wanneer ons vanoggend rondom U woord vergader, dat U tot ons elkeen sal spreek, dat U dit stil maak in ons harte, en dat U kragtiglik deur die Heilige Gees in ons innerlike mens U woord kom bevestig. Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, en wat trou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, ons bid U toe genade en vrede van God, ons Vader. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van Jesus Christus, Hy seën ons verlosser en die krag van die Heilige Gees ook in ons midde vandag. Amen. Vriende, ons nooi vanoggend om saam met ons te lees uit die woord van die Here. Sekerlik een van die bekendste hoofstukke in die Ou Testament, Jesaja 53. Jesaja 53, hy het net 12 verse en ons lees vanaf vers 1. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte deed hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skaap. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerder is, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote weet daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Terwyl van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siele skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegg die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Geliefdes, ek wil dadelik die aandag vestig op ons teks van oordenking, die eerste vers wat ons daar vind. Die eerste vers wat sê, weet geglo wat aan ons verkondig is. En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Nou, baie van u weet dat een gunsteling Engelse vertaling wat ek baie keer net 'n bietjie nalees om te sien hoe dat die Engels dit uitdruk, is die Life Application Bible. En ek wil tog vir u lees hoe dat die Life Application Bible dit vir ons uitdruk. Hy sê, but oh, how few believed it, met 'n uitroepteken, vriende, nie 'n vraagteken nie. Hoe min het hierdie geglo? Who will listen? To who will God reveal his saving power? Geliefdes, ons praat meteen hierdie dag oor die tema, na aanleiding van Jesaja 53 vers 1, wie het geglo? Wie het geglo? Nou, wanneer ons die boek van Jesaja vat, en ons kyk oor die hele boek van Jesaja, dan is dit een groot oproep tot Godse volk, die stam van Juda, om terug te keer na die Here, om te hoor met betrekking tot die komende Messias, die Verlosser. Israel, die 10 stamme, is reeds weggevoer in ballingskap. Hulle het reeds die profete se waarskuwing veronagsaam. Juda het oorgebly alleen. En nou is dit Jesaja wat in hierdie tydperk al sy profeseë, sy woord aan Juda dan opdra om hulle terug te roep na die Here toe. Geliefdes, wanneer ons kyk, dan merk ons op dat die eerste 39 hoofstukke van Jesaja bevat hoofsaaklik oordeel. Oordeel wat aangekondig word teenoor die volk as gevolg van hulle afvalligheid, die toestand waarin hulle verkeer het, as gevolg van die sondes waarmee hulle besig was. Maar dan merk ons in die laaste 27 hoofstukke, met ander woorde van Jesaja 40 tot Jesaja 66, is die boodskap wat deurkom, vergifnis, troos en hoop. Die hoop van 'n komende Messias. In Jesaja 54 vers 5 lees ons, want jou maker is jou man, Here van die leerskare is sy naam, en die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Hierdie verlosser, hierdie Messias, waarvan Jesaja sy volk vertel wat sou kom. En geliefdes, terug na ons skrifgedeelte wat ons saam gelees het. Hierdie gedeelte het Jesaja geskryf vanaf hoofstuk 40, het hy hoofsaaklik geskryf aan die einde aan sy lewe. En daar word vermoed dat hierdie gedeelte geskryf is plus minus in die jaar 681 voor Christus. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, vra Jesaja dan vers 1. En ek wil vandag vir u sê, vriende, dat sedert die jaar 681 voor Christus, wanneer dit kom met betrekking tot wat mense glo en wat mense sou geglo het, het nie veel verander in ons wêreld nie. Mense glo wat hulle wil. Mense leef soos hulle wil. Juda as volk was gewaarsku in Jesaja 52, kyk my kneg, vers 13 sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd, was sy voorkomt geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. O vriende, dieselfde probleem bestaan ook in ons dag nog steeds. Johannes het ook daarvan gepraat in die Johannes Evangelie, in Johannes hoofstuk 1, ons blaai vir u vannacht so in, het Johannes alreeds die probleem wat ook so eie is aan ons dag, het hy dit raak gevat. Johannes 1 vers 9, die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Wat 'n verdoemende getuienis, sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Ons weet dat dit spesifiek ook betrekking het op die volk Israel, maar liewe broers en susters ook in ons dag, mense wat steeds nie Jesus wil aanneem nie. Dan skryf Johannes in hoofstuk 12 vers 37 en alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het, Here, wie het ons prediking geglo en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Geliefdes, ons deel met u, wie het geglo? Die eerste gedagte, wie het geglo dat die Messias geen heerlikheid sou hê nie? Jesaja 53 vers 2, hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespuit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Jesaja vertel van die verlosser, die Messias wat sou kom. Maar hy waarsku ook hierdie mense van sy tyd. Hy waarsku dat hy geen heerlikheid sou hê nie. Die Hebreëse woord hadar beteken no glory, beauty, majesty or excellency. Hy het nie met enige glorie in hierdie wêreld ingekom nie. Ons almal weet, hy is in 'n stal gebore. Ons almal weet, hy het nie uit 'n vooraanstaande familie gekom nie. Hy het nie daardie stamboom van 'n ryk ouers gehad en 'n agtergrond van weelde nie. Hy het nie hierdie majesteit gehad, hierdie uitmuntendheid wat die volk sou gehad het, hulle koning, hulle verlosser, hulle Messias moes gehad het nie. In teenstelling met die Romeine se konings, met die Romeine se Caesars van die tyd, het hy geensins op hulle vlak kon beweeg wat weelde aanbetref nie. Maar hierdie woord heerlikheid, vriende, het ook te doen met die voorkoms van hierdie Messias in sy fisiese, hoe hy gelyk het, hoe hy aantreklik was of nie. Hy was nie iemand wat sou uitstaan in 'n groot skare nie, as gevolg van sy wonderlike voorkoms nie, sy aantreklikheid nie. Hy was nie buitengewoon gewees nie, hy was 'n gewone mens terwyl hy hier op aarde was. God stuur sy seun Jesus Christus ons verlosser na hierdie wêreld as 'n diensknegt vriende met die voorkoms van 'n gewone mens. Ek lees daar in Daniël 3 vers 25 toe die vier manne in die vuur gegooi is. Die drie afskom uit die drie vriende in die vuur gegooi is. Toe antwoord hy en sê, kyk, ek sien vier manne los binne in die vuur wandel sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die vierde lyk soos die van 'n godeseun. Daar die heerlikheid het hierdie Messias, die voorkoms van 'n godeseun, het hy nie op hierdie aarde gehad nie. Dit was hom nie beskore nie. Maar vriende ook, die profeet verwys hier ook na dit wat hy sou deurmaak, hoe dat hy onder die Romeinse geesel sou deurloop, hoe dat hy in die gesig geslaan sou word, hoe dat hy mishandel sou word, die Messias, hy wat sou kom om sy volk te verlos. Daar die voorkoms, sê Jesaja, was misvormd, daar so in hoofstuk 52 vers 14, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. En dit tref my, raak my in my hart, dit skeer my hart om te dink, wie het geglo, want hy het nie die heerlikheid gehad van die Caesars van sy dag nie. Liefdes, hoe sien u en ek, hoe sien u en ek, Jesus die Messias vandag? Besef ons, dat hy nie, miskien die heerlikheid het, gehad het, wat ons vir onsself die beeld in ons gedagte vorm nie. O, vriende, die mense het nie geglo nie, en toe hy daar so mishandeld, strompel die kruis weg, Via Dolorosa strompel, klom verder, verder mishandel, op hom geskree, op hom gevloek, en volgens hulle, was hy niks werd nie. Die tweede gedagte, wie het geglo, dat die Messias verag sou word? Jesaja 53 vers 3 sê, hy was verag, en deur die mense verlaat, man van smarte, en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie verag, en ons het hom nie geag nie. Twee woorde wat, drie woorde eintlik wat hier baie belangrik is, is die woord verag, en dit is in Engels die woord despised, geliefdes, met contempt, met verachting, en dan, die mense het hom ook verlaat, reject, hulle het hom verwerp, vriende, en dan ons het hom nie geag nie, en dit is esteemd him not. Hierdie Hebreëse woord chajaf is die hoofgedagte om die intellek, die gees, die gemoed in te span, in die proses van die denke om oorweging te skenk aan iets of aan iemand. Om na iets of iemand te kyk, deur middel van my gedagte, my intellek, my gemoed, 'n persepsie te vorm oor hierdie persoon. En vriende, dit kom daarop neer, dat die Messias, terwyl Jesaja beskryf, dat hierdie Messias gaan kom, terwyl hy hoop gee aan sy volk, waarskei hy ook, dat die mense het nie eens moeite gedoen, om aan hom 'n gedagte te gee nie. Hy het gekom, en omdat hy so gewoon was onder hierdie mense, omdat hy onder hulle kom leef het, omdat hy kom deel het, hulle lewens kom deel het, het hulle nie moeite gedoen om op hom aan te gee nie. Maar hulle het hom ook verwerp met verachting. Hulle het met hom gespot. Wie is jy om te sê, jy is die seun van God? Is jy dan nie die seun van Maria en van Josef nie? Geliefdes, die gesindheid van die mensdom het Jesus verder met smart gevul. Dit is Matteus wat ons skryf in Matteus 23 vers 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie. Geliefdes, ons kan elke jaar, kan ons die Paasfees in ons gedenk. Ons kan elke jaar luister na boodskappe oor Goeie Vrydag. Maar hoor my vanoggend, geliefde, as u en ek nog nie toegelaat het dat die Messias ons bymekaar maak, soos hy hen haar kuikens, dat hy hom oor ons ontferm, dat hy ons inneem, omdat ons besef, daar is niemand anders wat ons kan beskerm nie, wat ons kan verlos nie, dan is hy ook maar vir ons net nog iemand wat so nie verby gaan, by ons verby beweeg. Ons moet waaksaam wees. Geliefdes, ons moet versigtig wees om nie lukraak met sonde om te gaan nie. Ons lees hierdie woord verskoon my in 1 Samuel 2 vers 30 met betrekking tot die seuns van Eli. Ons lees daar, daarom spreek die Here die God van Israel, ek het wel duidelik gesê, jou huis en die huis van jou vader sal voor my aangesig wandel tot in ewigheid, maar nou spreek die Here, dit is ver van my, want die wat my eer sal ek eer, maar die wat my verag sal veragtelik wees. Maar die wat my verag, daardie is dieselfde Hebreëse woord, geliefdes, wat ons vind ook daar, verskoon my, in Jesaja 53 vers 3, die Hebreëse woord chashav, geag. Ag, jy die Here vandag in jou lewe. Dawid het dieselfde fout gemaak. Kom ons begin eerste by Dawid se vyand, die Filistyn, Goliat, 1 Samuel 17:42, 1 Samuel 17:42. Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag. Daardie is dieselfde Hebreëse woord chashav. Hy het hom verag. Hoekom? Hy was 'n seun. Hy was rooierig, hy het 'n mooi voorkoms gehad. Hy het gedink, wat kan hierdie ou seentjie my nou doen? Hoekom stuur hierdie Israel, hierdie kind, om teen my te veg? Weet hulle dan nie, dat ek die baasvegter is van die Filistyne nie? Ons almal weet, wat het met hierdie Filistyn gebeur. Dawid het hom verslaan, en nooit weer was die Filistyne 'n mag nie. Wat so tragies is in 2 Samuel 12 vers 9 en vers 10, merk ons op dat die profeet na hom toe kom en sê, waarom het jy die woord van die Here verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hittiet het jy met die swaard verslaan en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Amon vermoor het. Vers 10, en nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het en die vrou van Uria die Hittiet geneem het om jou vrou te wees. Ja, vriende, ons leef in dae wat daar baie verskonings is vir baie sondes, baie regverdigings van ons as mense. Maar geliefdes, u en ek moet waak dat ons die Messias, die Seun van God, nie verag deur somme maar net lukraak sondes te doen en dan dit te probeer regverdig op ons eie manier nie. Maar die derde gedagte, weet geglo dat die Messias ons krankhede, ons smarte sou dra. Ek lees vir u vers 4. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte deed hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Hier's 'n paar woorde wat ons dan moet kyk. Kom ons praat so 'n bietjie oor ons krankhede. Die Engels gebruik maar net die woord griefs, maar hierdie woord in die oorspronklike Hebreëus kolia verwys na diseases, met ander woorde verskillende siektetoestande. Die woord smarte dan word in Engels vertaal met sorrows. Dis die Hebreëse woord wat verwys na pyn, hartseer, beproewinge. En dan lees ons dat die Here Jesus het dit op hom geneem en hy het dit gedra. Die woord geneem, tobon, nasa, beteken letterlik om op te tel, om op te neem, om te ondersteun. En dan die feit dat hy dit gedra het, carried, is die Hebreëse woord wat beteken om laste te dra. Nou, liewe broers en susters, dit is baie duidelik dat die Here Jesus, die Messias, en dit is vir die volk gesê, dat hy sou hulle krankhede, hy sou hulle smarte, sou hy opneem, hy sou dit fisies dra, en Israel as volk kon dit nie aanvaar nie. Hulle kon nie aanvaar dat hierdie Messias, hulle siektes, hulle pyn, hulle hartseer, hulle beproewinge op hom sou neem nie. Wat nog te sê, dat hy dit sou dra nie. Maar ek wil vir u sê, die profetiese woord van Jesaja 53 vers 4 sê baie duidelik. Ten spyte daarvan nogtans, ten spyte daarvan dat die volk en baie mense in ons dag ook hom steeds verag, hom steeds minag, hom steeds verwerp, hom steeds nie op hom ag gee nie. Ten spyte daarvan het hy steeds vrywilliglik ons siektes, ons smarte op hom geneem. En aan daardie kruishout, vriende, het hy uitgeroep, dit is volbring. Ek lees vir jy uit 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 21. Luister mooi wat skryf Petrus in die Nuwe Testament aan die Christene. Hy skryf van hulle wat in die verspreiding is, in die diaspora is. Oor Klein-Asië was die Christene uitmekaar gejaag deur die wrede vervolging wat plaasgevind het. Hy sê in 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het, aan hom wat regverdig oordeel. En hier kom het nou, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Wat 'n kosbare woord vanoggend in hierdie versoeningswerk van Jesus Christus aan die kruis, is daar ook genesing vir ons wonde. Genesing, vriende, letterlike genesing ook vir ons siektes wat hy aan die kruis gedra het. Ek wil vandag vra, liewe kind van God, wie het geglo dat Jesus ons krankhede, ons smarte sou dra? Is daar iemand vanoggend wat sê, Here, hier is ek, ek weet nou, ek glo nou, dat u ook my krankhede op u geneem het. Maar kom ons gaan voort, vriende. Die vierde gedagte, weet geglo, dat die Messias ter wille van ons oortredinge sou ly. Ja, vriende, wanneer ons vers 5 lees, en vers 6, en selfs in vers 11, van Jesaja 53, dan verwys dit na hierdie geweldige leiding van ons heiland. Ek lees vir u Jesaja 53 vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Weer ook die verwysing dat die vorige gedagte van genesing wat ons nou reeds oor gepraat het. Weet geglo dat die Messias ter wille van ons oortredinge sou ly. Vriende, hier is 'n paar gedagtes wat ons hier wil vir u uitlig. Die woorde oortredinge in Engels is transgressions. Dis die Hebreeuse woord peshwa. En peshwa is 'n kosbare woord. Dis die woord wat verwys na rebellie, opstand, sonde, oortreding, afvalligheid. En dan die gedagte van oorlopery, met ander woorde om oor te loop na die vyand toe, om te vergeet waarvoor jy gestaan het. Dan is daar die woord ongeregtighede, iniquities, dis die Hebreeuse woord awan, en dit begin deur te verduidelik, dit dui op perversiteit, dit dui op die daad en die gevolge van sonde. En dit dui op die som van vorige sondes teen God en teen die mens. En dit dui ook alwaar op spesifieke sondes. Spesifieke sondes. Wanneer ons dan kyk na die woorde pesha en awan, dan wil ek vir u sê, geliefdes, dit omsluit enige denkbare sonde wat u en ek kan doen. Dan daar die woord pesha, wat begin met rebellie en die wese van sonde. Wat is die begrip sonde? Wat is die betekenis van sonde? Liefdes, as ons 'n definisie vir sonde kan gee, dan is dit die volgende. Sonde is rebellie teen God. Wie het geglo dat die Messias ter wille van ons oortredinge sou ly. Die skrif sê hy is deurboor, wounded, shalal, om te wond deur middel van 'n steek of deurboor te word. Verbrysel is hy ter wille van u en my. Dit was deel van sy lyding. He was bruised, daka, om verneder te word, om iets te breek, om iets, vriende, so ver stikkend te maak, om dit onder jou hakskeen fyn te trap, sodat daar net stof oorbly. Die Messias het so gely ter wille van u en my sonde. Geliefdes, Jesus God se diensknegt, ons verlosser, word nie gestraf vir sy sonde nie. Hy was sonder sonde. Hy kon nie sonde gehad het nie. Hebreërs 4:15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Jy kan ook Hebreërs 7:26 gaan lees, sonder sonde. Jesus neem ons sondes, ons oortredinge, ons ongeregtighede, vriende, op hom. Hy word mishandel, hy word deurboor ter wille van ons. Hy word verbrysel as gevolg van u en my ongeregtigheid. Ek lees vir jou 2 Korintiërs 5 vers 21, vriende. Want hy het hom, dit is nou die hy God, want God het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. O, vriende, Galasië, Paulus skryf aan die gemeente in Galasië, in Galasiërs 1 vers 3 en vers 4 deel hy hierdie kosbare waarheid ook met die kinders van God in Galasië. Genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus wat homself gegee het vir ons sondes sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld volgens die wil van onse God en Vader. Ag ek vra vanoggend, het u al u laat uitred uit hierdie bose wêreld waarin ons lewe, vriende? Johannes skryf in 1 Johannes 2, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Wie het geglo dat hierdie Messias so moes ly? Geliefdes, ons vyfde gedagte, ons moet ons haas. Wie het geglo dat die Messias sy mond nie sou oopmaak nie? Vers 7 sê hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Israeliete het gesoek na 'n leier, nie 'n geestelike verlosser nie. Die Israeliete het gesoek na 'n koning wat hulle kan kom verlos van die politieke en die maatskaplike en die finansiële onderdrukking van die Romeinse Ryk. Hulle het iemand gesoek wat kon praat. Hulle het iemand gesoek wat homself kon verdedig. Hulle het iemand gesoek wat die swaard kon trek en voor hulle kon uitry op 'n pragtige wit perd en hulle in die oorlogssituasie inlei. Maar God stuur sy nederige diensknegt. Jesaja se profetiese woorde van Jesaja 53 vers 7 het 100% waar geword. Matteus en Markus skryf daaroor, Matteus 26 vers 63, net die eerste gedeelte. Ten spyte van al die beskuldigings teen hom, skryf Matteus, maar Jesus het stil gebly. Markus skryf in Markus 15 vers 5, maar Jesus het niks meer geantwoord nie, sodat Pilatus hom verwonder het. Pilatus staan verwonderd oor hierdie man wat niks sê nie, wat nie probeer met sy wysheid en sy intellek om sy beskuldigers verkeerd te bewys nie. Nee, vriende, hy staan en hy stom voor hulle wat hom aankla. Hy kies om niks te doen nie, want hy het geweet wat die wil van sy Vader is. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 23, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom, wat regverdig oordeel. In totaliteit onderwerp Jesus hom aan die wil van sy Vader, maar hy moes ook die plek inneem van die paaslam. Ons almal weet, ons lees daarvan in Exodus 12, die instelling van die paasfees. Jy kan daar spesifiek vers 3 en vers 6 lees. Daarom dat hy soos 'n skaap was, hy stom voor sy skeerders. Daarom was hy soos 'n lam, wat na die slagpale, die slagplek gelei is, en hy het niks gesê nie. Geliefdes, u en my verlosser, Jesus was bereid om die wil te doen van sy Vader, sodat u en ek gered kon word. 1 Johannes 1 vers 29 kondig Johannes die Doper. Hy sê die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê vir hierdie skare mense, hy sê vir die Joodse volk wat rondom hom staan, daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Petrus skryf in 1 Petrus 1 vers 18, skryf Petrus die volgende. Hy sê, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit julle ydele lewenswandel, wat deur die Vader oorgelewe is nie. Vriende, ons moet onthou, maar, deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Ons is duur gekoop, geliefdes. Ons is duur gekoop. Openbaring 5 vers 6. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die oudlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is met sewe horings en sewe oë wat die sewe geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Wie het geglo dat hierdie Messias moes ly? Hierdie Messias, geliefdes, sy mond nie sou oopmaak. Die voorlaaste gedagte, wie het geglo dat die Messias vir die oortreders sou bid? Kan u dit glo? Die Messias bid vir die oortreders. Vers 12. Terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Jesus het daar aan die kruis, toe hulle skree kruisig hom, toe hulle uitroep, kom, jy wat sê, jy kan die tempel opbou in 3 dae, kom nou af van daar die kruishout af, wys ons nou, dat jy die Christus is, toe hy al hierdie hoon, al hierdie smaad, al hierdie verwyte, toe hy dit alles moes aanhoor. Jesus nie verwyd nie. Hy het nie wraak gesmeer nie. Nee, vriende, aan die kruishout, op Golgotha het hy gebid. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23, 34. Ook hierdie profetie van Jesaja het letterlik in vervulling gegaan. Hierdie was die aanvang, die begin van Jesus se hoë priestelike bediening as voorbidder vir 'n mensdom in nood. My broer, my suster, liewe jong maat, liewe jong kind wat vandag luister na hierdie boodskap, u wat ver is, u wat naby is, u wat in die huise sit, God bid vandag ook vir u en vir my. O geliefdes, Hebreërs 7 vers 25, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Het jy al jou hart, jou lewe vir Jesus gegee, my geagte toehoorder? Want hy bid dat jy na hom toe sal kom. Is dit die dalk vandag die dag om vir Jesus jou persoonlike verlosser aan te neem? Nie die laaste gedagte. Weet geglo dat die Messias baie regverdig sal maak. Jesaja 53 vers 11, weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my kneg, die regverdige, baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Nou die groot woord wat ons hier vir u baie vinnig net wil uitlig is die woord regverdig. Justify. En dis die Hebreëse woord tzadek. En dit beteken to be right in a moral or forensic sense, to be restored. Dit is 'n juridiese term, 'n wetlike term, en dit beteken om in 'n morele en 'n forensiese aspek 100% in die regte verhouding tot en met God kan kom. Vriende, ons kan vandag sê vir 'n mens uit onsself uit is dit onmoontlik om in so 'n posisie te kom. Maar deur die kosbare bloed van Jesus Christus kan die mens regverdig gemaak word, kan die mens herstel word. O, die woord beteken ook om gerestoreer te word. Sonde het van u en my verskoon my stikkende mense gemaak, maar die bloed van Jesus Christus, sy seun, wil ons vandag restoreer. Al daar die mooi van Christus in ons lewe terugplaas, wil ons vergewe wil ons onder die bloed van Jesus regverdig verklaar. O vriende, elke mens wat in hierdie dag bereid is om na hom toe te kom, elke kind van God wat van in hierdie dag bereid is en besef, maar my lewe met God is nie meer op die standaard nie, kan in hierdie dag herstel geniet. Ek lees vir 1 Johannes 2 vers 2. Ek het hom al vir jy gelees. Ek lees hom weer. En hy is 'n versoening vir ons sondes en dan nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En dan waar anders te as in die boek van Romeine, waar Paulus op kosbare wyse hierdie aspek van die gemeente in Rome verduidelik. Romeine 5 vanaf vers 18. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Kom ons verduidelik vinnig. Soos een sonde, Adam en Eva het een sonde gedoen, en daardie sonde het dit nou vir alle mense 'n sonde nou 'n werklikheid in ons lewe. En deur een daad, deur een regverdige daad, wat 'n regverdige daad, die daad van Jesus aan die kruis, is dit nou moontlik vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Vers 21, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, ons Here. Geliefdes, het u vandag die sekerheid dat Jesus u sonde vergewe het? Ons sluit af. Ons het in die oggend gekyk na die tema: wie het geglo? Wie het geglo, vriende, dat die Messias sou moes ly? Dat hy geen voorkoms sou gehad het nie. Dat hy deur mense verwerp sou word. Dat hy verag sou word. Wie het geglo dat die Messias ons sonde, ons krankhede op hom sou neem? Wie het geglo dat die Messias vir ons sonde sou moes sterf? Geliefdes, wie het geglo dat die Messias sy mond nie sou oopmaak nie, en dat hy nog steeds sou bid vir een vir my, vir 'n wêreld wat hom nie wil ken nie? Wie het geglo dat hy baie regverdig kan maak? Wil jy nie vanoggend vir die eerste keer dalk hierdie Messias, hierdie verlosser, hierdie Jesus, die Seun van God, as jou persoonlike verlosser aanneem nie? Liewe kind van God, het jy dalk vergeet wat Jesus alles vir jou gedoen het en steeds doen? Dalk het jy vanoggend nodig om herstel te word, om gerestoreer te word. Kom ons bid saam, liewe vriende. Daarna spreek ons ook die seën uit. Hemelvader, U wat elke hart ken, U wat elkeen van ons se lewens ken, ons weet die volk het nie geglo dat hierdie Messias sou kom nie. Ons weet dat daar 'n groot deel, die oorgrote deel van die Joodse volk in hierdie dag nog steeds wag op 'n Messias. Ons weet ook dat 'n valse Messias binnekort tevoorskyn kan kom. Maar ons weet dat die ware Messias reeds gekom het. Nou wil ek bid, Here, vir elkeen wat vanoggend sê, Here Jesus, ek wil U aanneem as my persoonlike verlosser. Dat elke hart wat in hierdie oomblikke gewillig is om sonde te bely, sonde te laat staan, gewillig is om hulle lewe te verander, om God toe te laat, om hulle lewe te verander, om sonde te versaak, om nie oor te hardloop elke dan en wan in rebellie na die vyand toe nie, en die dinge van die vyand weet te doen nie, maar wat hulle vandag by God wil skaar. Elke kind van U, wat besef, ek is nie lankal nie meer op plek waar ek moet wees nie. Bid ek nou, Here, dat U sulke harte raak sien en dat hulle tyd sal uitkoop en voor U gaan stil word. Mag U elke hart wat hierdie boodskap vandag te harte geneem het, besoek deur 'n kragtige werking van U Heilige Gees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons wie het geglo. Amen.